VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam semua, kita bertemu lagi dalam VOA Weekend edisi Minggu 23 Mei 2021 dari VOA di Washington DC. Bersama saya Madioni
dan Irfan Isan, seperti biasa kami akan menyajikan sejumlah laporan ringan dan menarik untuk menambah wawasan Anda. Tapi sebelum kita sajikan laporan, bagaimana nih akhir pekannya Yoni?
Menikmati cuaca yang lebih hangat saja dan serangga. Di wilayah pantai timur Amerika sekarang sedang mengalami fenomena biologi sikada.
Oh iya benar.
Jadi menunggu kapan serangga-serangga ini akan berbunyi, Irfan.
Wah, saya tidak menyangka Yoni penggemar serangga.
Gak sih kalau penggemar, Irfan. Cuman kan ini fenomena istimewa terjadi 17 tahun sekali. Kita kembali lagi ke VOA Weekend, Irfan.
Nah, VOA Weekend kali ini akan memaparkan mengenai kiprah badan amal.
Badan-badan amal menggiatkan upayanya membantu warga selama masa pandemi, dan ini juga termasuk organisasi muslim di seluruh dunia.
Sebuah organisasi muslim berusaha memastikan bahwa tidak ada muslim di kota Surrey, negara bagian British Columbia, Kanada, yang kelaparan dan tidak ada makanan yang terbuang percuma selama masa pandemi. Tim VOA melaporkan.
Muslim adalah komunitas agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut Badan Statistik Negara itu, Statistik Kanada. Populasi Muslim di Kanada meningkat 82% selama dekade terakhir. Muslim kini mewakili 3,2% dari total populasi Kanada. Meski demikian, kemiskinan di kalangan Muslim di Kanada bukanlah cerita asing, apalagi bila itu menyangkut para migran Muslim yang hijrah dari negara-negara yang dikoyak perang seperti Suriah dan Afghanistan. Selama masa pandemi, kemiskinan bahkan terasa kian mencengkeram. Berbagai pembatasan terkait penanggulangan pandemi virus corona menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lembaga-lembaga amal pun membatasi kegiatan mereka karena anjloknya kontribusi para donor. Muslim Food Bank, sebuah organisasi Muslim di Surrey, British Columbia, menyadari itu. Di masa pandemi, organisasi itu bahkan lebih aktif menjangkau keluarga-keluarga Muslim yang butuh bantuan. Jika biasanya mereka hanya membantu keluarga yang datang karena membutuhkan bantuan, kini mereka justru mendatangi langsung keluarga-keluarga yang menurut mereka membutuhkan bantuan. Azim Dahia adalah direktur Muslim Food Bank.
We have between 400 to 500 Muslim families, and some of the families are quite big, especially some of the refugees families with maybe.
Kami saat ini menangani 400 hingga 500 keluarga Muslim. Sejumlah keluarga tergolong keluarga besar, dan ini biasanya keluarga para pengungsi yang anaknya 8 sampai 10 orang. Kami berusaha meningkatkan usaha kami dengan harapan bisa menjangkau hingga 5.000 keluarga.
Muslim Food Bank berkembang luar biasa pesat. 11 tahun lalu, saat pertama kali didirikan, organisasi ini hanya memiliki fasilitas sebuah garasi yang hanya dapat menampung satu mobil. Kini mereka memiliki gudang seluas 350 meter persegi. Organisasi nirlaba ini mengumpulkan bahan makanan penting seperti beras, minyak, dan terigu dari para pendonor, baik individual, kelompok, atau perusahaan. Mereka kemudian membagikannya ke keluarga-keluarga Muslim berpenghasilan rendah sebanyak 2 kali sebulan. Tidak hanya itu, Muslim Food Bank juga mengumpulkan pakaian bekas yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga Muslim yang membutuhkan. Mehmuna Ali adalah seorang relawan Muslim Food Bank.
Honestly, think I get much more out of being a volunteer than the people that come. Like being on this side of the line for me personally.
Sejujurnya, saya memetik lebih banyak manfaat sebagai relawan ketimbang sebagai seorang yang datang ke sini untuk mendapat bantuan. Dalam agama kami, sangat penting bagi kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan selalu ingat bahwa Anda bisa berada di pihak yang justru membutuhkan bantuan. Dan dalam agama kami, kami mengatakan, Anda bukan Muslim yang baik jika saudara Anda pergi tidur dalam keadaan lapar dan Anda sendiri sudah makan.
Muslim Food Bank juga memainkan peran integral dalam usaha pemerintah memberdayakan para pengungsi Suriah. Baha Al-Bashya adalah warga Suriah yang menjadi contoh konkret keberhasilan usaha organisasi itu. Pemuda berusia 18 tahun ini datang ke Kanada sebagai pengungsi Suriah 2 tahun lalu dan sekarang menjadi sukarelawan di Muslim Food Bank. Ia mengerti bagaimana rasanya menjadi penerima sumbangan dan sekarang menjadi relawan di organisasi tersebut.
It's a really great honor for us, like to help the others and to get rewards. And that
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberi. Setelah selama ini selalu menerima, saya merasa bahagia. Saya yakin saya mendapat pahala dari Allah atas apa yang saya lakukan.
Sebagai Sebagian besar donasi yang diperoleh Muslim Food Bank berasal dari upaya penggalangan dana dan pengusaha-pengusaha bisnis setempat. Namun selama bulan Ramadan, organisasi tersebut berupaya memberikan barang-barang ekstra agar para keluarga Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan mempersiapkan perayaan Idul Fitri. Tanggal 10 April mendatang, Muslim Food Bank akan menggelar acara penggalangan dana secara virtual. Para pendonor dihimbau untuk mensponsori sebuah keluarga Muslim dengan mendonorkan $35 hingga $75 untuk membantu menyediakan bantuan makanan untuk sebuah keluarga selama sebulan. Organisasi itu juga mengumpulkan sumbangan produk makanan kalengan atau yang tidak mudah rusak dan pakaian bekas di sejumlah lokasi yang ditetapkan sebagai stasiun-stasiun pengumpulan bantuan di Surrey. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
VOA Weekend masih bersama Irfan Ihsan dan Madeoni dari dunia perempuan. Ada kabar apa nih, Yon?
Kabar mengenai kegigihan perempuan di Pakistan, Irfan. Sekelompok perempuan bersiap untuk bertanding dan mereka serius meregangkan dan mengembangkan otot mereka di pusat kebugaran atau gym. Mereka bersiap untuk bertanding angkat besi dalam kejuaraan binaraga SIN 2021 di Karachi.
Wah, pasti seru ya melihat penampilan mereka langsung. Oke, kita simak laporannya berikut ini.
Ini adalah pertama kalinya perempuan diizinkan untuk mengikuti lomba di negara yang telah lama dianggap memiliki sikap sosial keagamaan yang keras terhadap perempuan dan keengganan untuk mengizinkan mereka memasuki bidang profesional atau olahraga. Penerimaan mereka ke dalam lomba binaraga dipandang sebagai perubahan yang sangat positif, terutama karena olahraga itu secara tradisional dianggap sebagai olahraga yang didominasi oleh laki-laki. Pemenang angkat besi, Tania Malik, mengatakan,
ketika orang melihat kami melakukan angkat besi, mereka mengira itu olahraga yang didominasi laki-laki. Tetapi anggapan itu sebenarnya salah. Puji Tuhan, saya atlet angkat besi yang baik dan saya merasa nyaman. Namun COVID-19 menghentikan semua latihan kebugaran fisik karena saya menghabiskan 6 bulan dalam isolasi. Sekarang saya sudah mulai berlatih lagi dan 3 bulan kemudian saya memenangkan lomba angkat besi.
Namun masih ada yang mempertahankan nilai-nilai konservatif yang ekstrim di Pakistan dan perjalanan menuju lomba itu tidaklah mudah bagi para perempuan ini. Amrin Javed, seorang peserta lomba angkat besi, mengatakan,
kami menghadapi banyak masalah. Ini benar-benar waktu yang sulit, terutama bagi perempuan. Tetapi jika wanita tidak memiliki keberanian, mereka tidak bisa mencapai sasaran. Perempuan harus keluar dan membuktikan diri.
Lomba binaraga pria di sini kini lebih dari sekedar mengangkat beban, karena mereka menutupi otot mereka dengan warna kecoklatan perunggu dan melenturkannya di depan penonton. Tetapi seperti yang dijelaskan Farjal Ahmed, pemenang lomba binaraga pria Mr. Karachi 2021, itu lebih dari sekedar terlihat bagus.
Saya dengan cermat memilih makanan yang saya makan dan menghindari cemilan yang tidak sehat. Saya makan 12 telur sehari, tetapi tergantung pada apakah kita ingin mengembangkan otot untuk membentuk tubuh kita. Makan daging juga penting bagi kita. Jika binaragawan ingin membentuk tubuh, mereka harus menjalani diet penuh dengan makan daging ayam dan ikan. Rencana diet adalah kombinasi dari daging, ayam, dan buah-buahan kering.
Penyelenggara acara Sohail Anwar percaya bahwa melibatkan lebih banyak orang dalam olahraga sangat penting untuk menghasilkan masyarakat yang sehat.
Supaya diri kita bugar, yang terpenting adalah kebugaran jasmani. Kalau orang tua atlet, anak-anaknya akan menjadi warga negara yang disiplin karena mengikuti aturan. Maka olahraga adalah yang terpenting untuk menjadi bangsa yang sehat.
Persatuan Binaraga Karachi, Pakistan, memperpanjang lomba tahunannya agar memungkinkan perempuan ikut berlomba untuk pertama kalinya. Langkah itu menandakan sikap yang semakin santai di Pakistan terhadap wanita yang memasuki bidang profesional dan olahraga. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC masih bersama Madioni dan Irfan Ihsan. Saatnya kita merambah dunia pendidikan yang selama tahun lalu sangat terimbas pandemi.
Masalah rasisme terus membayangi masyarakat Amerika dan berdampak pula pada kebijakan perguruan tinggi, misalnya larangan bersikap rasis.
Ya, banyak kebijakan-kebijakan dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ingin memperbaiki kesenjangan akibat perlakuan yang berbeda karena ras.
Sekarang mahasiswa dan aktivis komunitas-komunitas di seluruh Amerika Serikat mendesak perguruan tinggi mengambil langkah yang lebih ambisius untuk membayar ganti rugi kepada para korban perbudakan dan ketidakadilan ras yang menguntungkan lembaga-lembaga pendidikan terkait.
Kita simak selengkapnya.
Para mahasiswa dan alumni ingin memperhitungkan rasisme dan ketidakadilan yang berasal dari perbudakan era kolonial hingga berbagai proyek perluasan kampus belakangan yang telah mendorong perpindahan komunitas kulit berwarna. Mahasiswa Brown University, salah satu perguruan tinggi bergengsi di Amerika, baru-baru ini menyetujui resolusi yang menyerukan agar universitas di Rhode Island itu mengidentifikasi keturunan budak dan mulai membayar reparasi atau ganti rugi kepada mereka. Lembaga pendidikan tinggi tertua ketiga di Amerika itu melakukan penelitian selama 3 tahun yang kesimpulannya menyatakan bahwa universitas mendapat manfaat dari perdagangan budak yang mendominasi ekonomi Rhode Island pada saat universitas itu didirikan. Penelitian demikian belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan ini mendorong para pemimpin Brown University untuk mendedikasikan sebuah tugu peringatan perbudakan pada tahun 2014. Di antara berbagai upaya lainnya, seperti disampaikan oleh Jason Carroll, seorang mahasiswa pasca sarjana di universitas itu.
This monument of a broken chain sits on Brown's campus and memorializes the connections between the university and its founders.
Monumen rantai putus ini terletak di kampus Brown dan menjadi peringatan akan adanya hubungan antara universitas dan pendirinya dengan perdagangan budak.
Satuan Tugas Antirasisme terhadap Warga Kulit Hitam diharapkan segera memberikan rekomendasi tentang bagaimana universitas dapat lebih meningkatkan kesetaraan ras. Namun, hal itu tidak cukup bagi para mahasiswa dan aktivis yang mengatakan universitas perlu berbuat lebih banyak, termasuk meluncurkan program reparasi atau ganti rugi yang secara langsung menguntungkan para keturunan Buddha. Mereka juga menginginkan berbagai upaya yang khusus diarahkan untuk membantu komunitas kulit hitam yang terpengaruh oleh ketidakadilan ras sistemik yang terjadi selama pengembangan Universitas Brown selama bertahun-tahun. Kembali Jason Carroll.
What we're asking the school to do is to identify the descendants of those who were harmed by its founders and associates through the slave trade.
Apa yang kami minta dilakukan universitas adalah, pertama, mengidentifikasi keturunan dari mereka yang dirugikan oleh para pendiri universitas ini terkait perdagangan budak, dan kedua, membuat rencana untuk reparasi, baik melalui hubungan keluarga secara individu maupun komunitas yang lebih luas, yaitu mereka yang dirugikan oleh pendiri universitas ini dan para kroninya.
Di Universitas Brown, para pemimpin telah lama memuji peluncuran dana abadi tahun 2007 untuk memberikan manfaat bagi sistem sekolah umum di kota Providence, ibu kota Rhode Island, sebagai bagian penting dari penebusannya terhadap perbudakan. Tetapi universitas hanya mengeluarkan dana $10 juta yang dijanjikan ke distrik sekolah negeri yang bermasalah tahun lalu setelah mendapat keluhan dari wali kota dan pihak-pihak lain. lain. Para aktivis mengatakan upaya itu mungkin terpuji, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pemberian kompensasi kepada komunitas kulit hitam terkait perbudakan karena siswa. Di distrik sekolah tersebut sebagian besar adalah orang Latin atau Hispanik, kata Jason Carroll. Mahasiswa di Universitas Harvard juga menyerukan reparasi setelah bertahun-tahun mendapat pengumuman yang menjadi berita utama dari universitas itu, termasuk membuang lambang fakultas hukum yang berasal dari lambang keluarga pemilik budak. Sebuah panel yang meneliti warisan budak di universitas itu berencana untuk merilis temuan dan rekomendasinya akhir tahun ini. Di University of Chicago, mahasiswa mengatakan bahwa mereka frustrasi karena universitas terus menjauhkan diri dari ikatan perbudakan, bahkan selagi mereka memuji upaya untuk memajukan kesetaraan dan keadilan rasial. Tahun lalu, universitas itu menurunkan berbagai atribut untuk menghormati Senator Amerika Stephen Douglas, tetapi mempertahankan atribut untuk pemilik perkebunan yang mempekerjakan budak di Mississippi yang menyumbangkan tanah untuk universitas bersangkutan. Di Athena, Georgia, para mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat mengeluh bahwa Universitas Georgia masih diam terkait upaya baru-baru ini untuk memberikan ganti rugi bagi perpindahan sekitar 50 keluarga kulit hitam demi untuk menyediakan lahan bagi pembangunan asrama mahasiswa pada tahun 1960-an. Awal tahun ini, Wali Kota Kelly Gertz menandatangani resolusi yang mengakui pengambil alihan rumah-rumah itu dan memulai proses untuk memberikan ganti rugi yang adil. Kelompok-kelompok mahasiswa baru-baru ini berunjuk rasa untuk meminta perhatian terhadap masalah itu di antara berbagai tuntutan keadilan ras lainnya. Di Virginia, sebuah undang-undang baru mengamanatkan 5 perguruan tinggi negeri di negara bagian itu untuk memberikan manfaat nyata bagi keturunan para budak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC, demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Oke, sudah waktunya kami berdua pamit, saya Irfan Ihsan.
Dan Madioni undur diri, namun...
simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Sekali lagi, selamat berakhir pekan. Bye-bye. Bye.